Për shumë vjetë e festën e Pashkëve, vëllezër e motrat, Krishti vërtet është ringjallur. Të dashur vëllezër e motrat në Krishtin, ju uroj të gjithëve për shumë vjetë e Pashkët dhe uroj që të sjellin në shtëpinë tuaja haren. Pashkët janë në qendra e jetës së të krishterit. Në këtë urim, desha të ndalesha tek dy mendime që besoj janë selbësore për të përjetuar sa më mirë ngjalljen e Krishtit. Së pari, fakti që Krishti është vërtet i ngjallur. Mund të duket si e panevojshme një fjalë e tillë, një këmbëngulje e tillë, por e them nga që më vijnë në mendje shumë terme që qarkullojnë shpesh mes të krishterëve, me anë të të cileve ne e mbyllim Pashkën në sferën e sentimentalizmit, të emocionit, si për shembull Krishti është ngjallur në zemrën time, apo kur na i zën në frymën fatkeqësitë, turbullimet dhe rrësirat e ndryshme të shpirtit, themi të skurajuar, për mua Krishti nuk është ngjallur. A nuk është kjo një mënyrë për të qenë ne qendra e vetës son, qofshin të gëzuar apo të tështuar? Por Krishti është ngjallur për një mend, pavarësisht nga ndjenja tona për këtë ngjarje kozmike të re, si që qua në Papa Benedikti 16 në një omelinë të tij. Krishti është ngjallur së vdekuri, për një mend është ngjallur. Së dytë të dyshroj të ftoj ta angullim shikimin ton të këplaget që Jesus i ngjallur mbartë në trupin e tij të lavdishëm. Si ka mundësi që në këtë trup të lavdishëm vazhdojnë të jenë shenjat e mundimeve të të vdekjes së tij? Mos vallë, ato janë treguesi i përhershëm i egoizmit njësor që arriti deri në vrasjen e Zotit të vetë? Mos vallë, sa herë që ti shohim ato plag qenë kemi të dënuar për skurajim, për trishtim, duke qenë ne se na kujtojnë mënkatin ton? Jo, nuk është kështu. Duke i parë ato plag, ne mund të kujtohemi gjithë një për dashurinë e hiut ndaj nesh. Aty të regohet më mire, më së mire se hiu është dashuri, si thotë të shëngjoni. Ato plagë nuk janë burim trështim, skurajim, apo përvojtërimi, por përkundrasi janë burimi i pastershëm i fuqive më të thella të shpirtit të njërzor, i cili është i aftë të bëj gjera vërtet të mëdha kur zbulonë se hiu e do. Kjo gjë i je pëhove jetës e njëriut dhe e nëzita atë që ta duaj hiu në e madje të duaj si hiu. Është mundur, vëllezër e motrat, një dashuri e tillë. E unë uroj që kjo dashuri e thellë të mund të shprehet në vendin ton, sidomos ndaj personave që vuajtën e pëvuajnë pasojat e tragjedisë së Gërdecit, të cilëve u shprehe dhe ngushëllimet e mia për humbjen e familjarëve të tyre, si edhe solidaritet për te kalimin e vështërsive për të mbijeturët e për të plagosurit. Duket të si e pakuptimt që të shpallet ngjallja e Krishtit në një kohë kur duket se bota është mbushur me fatkesi, si ajo e Gërdecit, e aksidenteve të shumta rrugore, e vrasjeve të kohëra të fundit në zonën e Shkodrës, e luftës në Palestina, e luftrave në disa kombet e Afrikës, në Tibet, në Irak, ku në fund u gjetë vdekur para pak ditësh i peshkëvi Mosulit i mëzot të Paulos Farai Raho, mbasi e kishte rëmbyer një grup i armatosur. Por të mos të trembemi, Jesusi prej Nazaretit nuk ishte këtu, unë gjallë. A i jepe dhe sot shenja konkrete të ngjalljes e ti, si që është edhe pajtimi ndodhur në gurit të zi me 3 mars, kur në emër të Krishtit një familje katolike i fali gjakun një familje je muslimane. Dy fyse janë ringjallur, kanë rifituar qetësin, gëzimin dhe lërin, në emër të Krishtit e Gjëzuar të ringjallur. Vëllezër e motra të dashur, lejoni që ngjallja e Krishtit ta përshkoj vazhdimisht jetën tuaj. Të dashur prindër, i kuptoj problemet tuaja për familjen, për shtëpinë, për punë, për të ardhmen e fëmijëve, për problemet ekonomike dhe shëndetësore, për rritjen e çmimeve, për shkollimin e fëmijëve, por mos lejoni që ndonjë nga këto shqetësime ta mposhtë fenë tuaj në Krishtin e ngjallur së vdekuri. Besojani atij jetën tuaj dhe përballojini vështësitë por si njerëz të shpresë. Për të gjithë ju besimtarë të dashur, në veçanti për ju të sëmur, uroj që Jesusi i ngjallur të jetë forca, shpresa dhe hareje përhershme e jetës. Urime të gjithë katolikëve dhe të krishterëve që festojnë Pashkët brenda dhe jashtë Shqipërisë, Krishti u ngjall, gëzuar Pashkët, urime.